mēs izturējam ļoti smagu konkursu, jo pieteikumu ļoti daudz, un šīs Ķīnas festivāls ir augstākā līmeņa festivāls Ķīnā. Festivāls iet 3 mēnešus, viņš šobrīd norisinās, un mēs esam uzaicināti noslēgt ar mūsu 6 minūšu koncertu, kas veltīts tam, lai mēs varētu iepazīstināt skatītājus ar Latviju, ar Latvijas dabu, arhitektūru, dziesmām, kas dzima Latvijā, bet guva popularitāti pasaulē. Ar mums kopā brauc Marija Naumova, mūsu teātra draudzene. Ar mums kopā brauc arī operas un baleta dejotāji, Margarita Ģimjiņuka ar savu vīru Artūru. Ar mums brauc arī 4 modernās dejas dejotāji, tā kā mēs savācamies tāda diezgan stipra saliedēta komanda. Izdomājam no nulles šo programmu un ļoti, ļoti ceram, ka mums būs gandarījums, Ķīnai būs gandarījums un patīkams pārsteigums par Latviju. Mums ir tāds ļoti atbildīgs pasākums.